Krikun taldea zebrabidea mankizunean eta ordua dugu orain kirola aipatzeko, hori ostiralero bezala eta ostiralero bezala ere ordugu Paola Oskoz gurekin arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ba, ongi, hementxe, hortzirala. Nabaritzen zaitu uste dut ahotsan horrela pixka mukiekin eta ez, katarro pixka batekin egon naizela azken egunetan, baina bueno, ongi.
Egan nahi du ari zirela sendatzen, ez?
Bai, nik uste poliki hobera joanen dela, bai.
Hobe. Eta nire parean hemen olatzi duat, gure irratiatik, atxaldeon?
Bai, mukiri gabe,
zoraindik.
Ez, bikain, beraz, ez magantarik, ez deus, eta gaguntan, bakantzak.
Ai, zeungi.
Zeungi.
Zut, Paula, oporrago haituzu edo?
Bai, izanen ditut, baino urrengo astean lanean egonen naiz, eta urrengoan, 29ko aste horretan, bai, oporretan egonen naiz. Garai honetan ongi heldu dira, horrela, egun batzuk pixka deskansatzeko. Bai.
Ni txuriko naiz alarik.
Hori da, txanda pasa, ginen dugu.
Hori da.
Nik zure berde mora, no izango dut, Paula.
Haitzongi.
Untxa, eta ba, negu giroan garela justuki biatloiaren munduko kopa aipatzea proposatzen dautzuet gaur. Baina mo, ez hori bakarrik, behar bada mugatuak izango baikida. Neguko kirolak eta hauen geroaz ere galdera pare bat baititut. Momentu garrantzitsua baita biatloiaren zat, dirudienez, munduko koparen garaia baitu. Azaro bukaeran hasita, martxoan bukatuko da, Suedian hasten da, eta Europako herri desberdinetan iraganen da, ondoko hasteta menan, zer da biatloia. Ez baita futbola bezain ezaguna berdin. Iraupen eskia eta tiroa batzen dituen disiplina da. Orduan, hortik, begiratu duzuen noiz bait, biatloia gustuko duzuen kirola ote da, Paula?
Ba, egia arranda, atzo, gidoia pasatu zen idanean eta ez nuen bainere aditua lehenagotik, biatloia egia da, neguko kirolak eta ez ditu dala, gehiegi ezagutzen, ez bada eskia edo ez bada, badibidez, patinaje artistikoa edo deitzen zaion hori, ez? Bagian hori telebistan eta gehiago ikusi dugulako, eta igual ikusgarriagoa delako ere kirola, ez? Baina biatloia enuen ezagutzen eta hasi nintzen bilaketa egiten eta pixka bat horren inguruan jakiten, eta berezia iruditu zitzaidan, ez dut saiatu nintzen bideoren bat ikusten eta zerbait ikusi nuen, baina ez gehiegi, eta egia da, bueno, ba hori da, berezia iruditu zitzaidala, ez? Eski, iraupeneko eskia erranduzun bezala eta tiroa uztartzen dituen modalitatea da. Bueno, hasiera batean bi kirol edo bi modalitate nahiko desberdin dira, ez? Ez dute zertan loturarik eduki behar eta beraz horregatik ere bueno, berezia egin zitzaidan, ez? Zergatik uztartu dituzte, ez? Bi kirol hauek. Eta egia da, ba, historia pixka bat irakurrita eta, bueno, ba, oinarri militarra duela, ez? Ikus dezakegu, modalitate honek edo kirol honek eta, bueno, batez ere Europako iparraldean ospatze, praktikatzen dela, ez? Eta, bueno, ba, bai, berezia da. Egia da, bueno, ba, gustukoa ezakit badudan edo ez? Ez dudalako gehiegi ikusi, baina bederen bai deigarri egin zaidala, ez? Horrelako modalitate bat existitzea eta bueno, ba, hor kirolariak ere edukitzea, ba, bi modalitate horietan. Irakurri dudanez, gainera, bueno, ba, pixkat ebaluatzeko edo ez, denbora eta markatzeko berezitasunak ere baditu, ba, alde batetik eski lasterketa hori bada, ez? Eta denborarik laburren egiten duenak irabazten du, baino tarteka uste dut kilometroen arabera, baino hiru edo lau aldiz gelditzen direla kirolariak tiroak botatzeko, eta uste dut lau bota behar dituztela, eta horietatik gehienak asmatzen dituena, ba, geroz eta denbora gutxiago izaren du, beraz, irabazteko aukera gehiago, ez? Faiatzen edo tiro bakoitza asmatzen ez duten tiro bakoitzeko azken denbora horretan minutu bat uste dute gehitzen zaiola, beraz alik eta gehienetan asmatu behar du kirolariak azkeneko denbora horretan gehiegirik ez gehitzeko. eta irabazteko aukerarik gehiena edukitzeko, eta bueno,
ja da galdua nahi zuzte dut.
Bai, bai, egia da, ez dakidala ongi esplikatu dudan, edo ez, ez dakidalako gehiagi ulertzun dudan, baina egia da, bai, ba, berezia egiten zaidala, kirola, ez, azkenean, bai. Bueno, bai, bai, berezia da.
Olatzek uste dut gustuko dula, ez?
Ez. zure bigalderei erantzuteko, ea ikusia dudan, bai?
Bai, begiratu zuen.
Telebistan, ez egiazki, baina telebistan aski regularki pasatzen da berezeki Frantziako telebistan, eta bada gazoin bat, zeren Frantzia mailan Martin Fourcade izan da biatloi haundi bat, eta heroi nazional bat Frantzia rendako, eta egia da, orain erregularki, eta momentuntan, munduko kopa dela, jodanik hasia da jodan azaroan, erregularki telebistan biatloia ikusi daiteke. Maite, ez dut Maite, pixka bat Paola bezala, seguraski ez dudalako ezagutzen, ez delako izan nire inguru giroa sekulan, ez eskia, ez eluga, eta behar bada.
Ez da ikusgarria ere, Paolak dion
bezala. Ba, emina, ez dauten ditut Maite dutena, Maite dutenak, ez dauten ditut, eta eskilariak eta biziki Maite dute, eta ahunt agapatuak dira, eta pixka bat Paolak egiten zuena, kirola berez interesgarri da, zeren eskiak asko galdetzen du, fisikoki, nahi behan atxaz, beraz egin behar dira itzuliak, eta zure bihotza biziki azeleratzen da, eta tiroak behar du bihotza apal izan justuki susen itzaiteko, eta hor atxeman behar duzu, bai, hor atxeman behar duzu horreka, eta gaiten zuna, utxe egiten behar duzu, bat utxekiten maduzu, tiro bat utxekiten maduzu, penalitatea da duzu, eta beste itzuli bat egin maduzu. Oino gehiago akitzen zira, zure bihotza oino gehiago, eta hor bada horreka bat, beraz kirol bezala, aski kompletoa baino egan nahi dut, badira horreka hori atxemaiteko, biziki komplikatua dena, eta bai zaleek, amogatuak goten aldira, orduak eta orduak begiratzen.
Luze irauten aldu?
Ez, mugatua da, denborari mugatua da, doitzuliai mugatua da, eta gero ez dugu jamena biatoriak baditu kompetizio desberdin hainitz, badira mota desberdinak, beraz, eta gaiten hor bada sasin buka eran, hor munduko kopa da, hasi dena joan den azaroan, alduen martxo arte, munduko kopa bat, ez da munduko txapelketa bat, da sasoin bat, futboleko sasoin bat bezala, eta bukaeran, erabakitzen da, nor duen kristalezko globoa, eta bera da, kompletoena modalitate guzietan, eta diez Martin Fourcadek 2012, 2018 artean zazpialdiz irabazi du beraz globo hori, beraz erreko gada, laro goi garaipen baditu, gero onenak iparrekoak dira norbegiagak gehien bat, eta gero badira modalitateka ere txapelak edo tituluak emaiten dituztenak. Nik ez dut sobera ezagutzen, jarreteko, bai ikusia dut, eta ez dut biziki gustuko
begiratzeko.
Ez, nahu horrek berez jenatzen, baina ez dut ez dudalako sekulan ere ezakit, ez bizi zuzenean ez da egia errezuriz, eta badira beste kirol batzuk ez ditu denak bizi, ez dakit esplikatzen zendako, baina ez dut tirarik ematen ez eskiak, ez biatloiak, ez...
Kasik, ezakit zer diosun bala, baina aipatuz gogo emaiten ditink begiratzeko edo ikusiz ba, zer den jokoa ere bihotzarena eta bai konzentrazioarena eta
gero
bai,
bota.
Ez, egia da, nire ere pasatu zitzaidala atzo, ez? Hasi nintzenean irakurtzen da, nola ikusiko da, ez? Kiro lau edo, nola izanen da lehiaketa bat, eta bideo batzuk ikusi nitun, ba, motzak direnak, gehien bat, tiroen momentua ikusten zen, eta hori, bereziki, ba, niretzat, ez da, erakargarriena, ez? Edo zakit, ez? Baino, bai, berezia da, edo bederen horrela inoiz ikusi ez duzun, ez? Kirol baten inguruan aditzerakoan, batez ere irudiak eta, bueno, nik behar izaten ditut, ez? Pixkat kokatzeko eta ikusteko nola den jokoan, nola den lehiak eta pixkat ulertzeko zerbait, ez? Baino, bai, egia da, erakarrarria egiten dela, batez ere, bagian ez duzulako ezagutzen, nere kasuan bezala, baino, bueno, bai, berezikin eri ere ez dit erakartzen horrela, Nintzake jarriko ba arratsalde batez sofan hau ikusten. Adibidez, ez dut uste.
Siestarako agian. Bai,
Siestarako baita. Ez, gero egan behar da, kirol mailan makina batzu direla. Eskiatzaileak berez kontsideratuak dira, orduan, ez dakit VO2 max, VO2 max hori ez dakit nola gan euskaraz. Adibidez, ez dakit oino egiten dire, mena denboran egiten ziren Luc Leger testak jakiteko zure
bihotzaren
bai, bihotzaren kapazitatea edo eta baita ere zure birikak noraino joaten aldiren eta kasik beti egiten zuten eskiatzaileak zirena, zirela azkarrenak hortan, urgunena joaten direnak beraz fisikoki uste dut makina batzu direla.
Eta orduan justuki eskia bera zuk erran uzulat zinola bereziki gustuko piskat disiplina orokorra aipatuz eskia biatloia ez bada saltoa
bai, ikusgarriago da
slaloma
bai, ikusgarriagoak dira baina Paula bezala nintzateke gonen hor luzaz begiratzen naiz eta saltoa fitegina da irauten du 10 segundu edo zakit 20 segundu ez da loma ere irauten du 5 minutu edo 2 edo zakitera ez dut aski ezagutzen baina ez dit erakartzen elurreko kirolak ez dit erakartzen.
Paula?
Bai, berdin, egia da ikusgarria dela, adibidez, jauziena, eta hori ikusgarria da batez ere, hartze kirolariek eta eskiatzaileek ez hartzen duten postura hori, ez? Iaia eskiekin eta, bueno, ez dakit zer diruditen, baina bai, segidan hartze dute, bueno, altura handia gainera, eta hori da, beraiek hartze duten postura, eta hori da, ikusgarria da, eta, bueno, ba, eskiatzen ere, ez da bidaduratan joaten diren, eta posturak eta ran bezala ez, eskiatzaileak azkenin atleta, bueno, agitzen dartsuak dira, eta hori ikusgarria da, baino gauza bera, ez dit bereziki erakartzen, horrelako kirolek ez diate, egei erakartzen.
Ados, ze, bo, ni ez nahi zola kiroltzalea, baina gertatu izan zedalik, pentsatzunt, joko olimpikoetan edo lotzen naiz, zolako ze azkenean baduzu zolako joko bat bat apasatzena bestea eta zakit behar bada arratsaldeak pasatzeko siestarako edo beti kirola begiratzea besteak kirola egitea eta zula saia egotea behar bada hori da gustua edo sortzen edo
eta behar bada olakotan kirola ez uzularik hainongi menperatzen eta bakarrik markari begiratzen jozu, eta saltatu duen beste metrota, norbaitek gehiago egingo duen, eta gutxiago, gehiago. Bon, gero zine zaletasuna badutenek badakite, eta begira ze postura hartu duen, begira zakit, ze forman den, orain, hau eginta gero, gehiago da. Eta joko olimpikoetan, ez dakit, izotzokeia sartzen den joko olimpikoetan, neguko joko olimpikoetan, hori da begiratuko nukena.
Patina jari lotoa, piskata artistikoa ipatzen zuen Paulak, zuk,
bai.
Oke hori.
Izotzokeia. Bai.
Zuk Paula, izotzokeia ere, bai. Edo...
Bueno, berezi egiten zait hori, eta nik uste entretenigarriagoa izan ten aldela, ez? Eskia baino bederen niretzat, bai, hori da. Eta gian partidu baten antza gehiago duela, eta, bueno, erne duzu duela edo eskubaloi partida baten forma gehiago izaten alduela, eta, bueno, bai, hori ikustera joanen intzake, gustora, bai. Eta gero adibidez, bai, patinaje artistikoa eta haunitzetan ikusi izan dut, telebistan, ez? Azkenean... bueno, ba, bueno, teleporte horrelako kateetan, ez, batez ere hemen egoaldean, horrelako, bueno, unitzetan jartzen dituzte, ba, Europako txapelketak, eta batzutan ordu txikitan, ere, asteburuetan, eta behin edo behin, egon naiz, ba, amarekin edo, sofan hor, ba, ordu txikitan, hori ikusten, eta, bueno, ikusgarria egiten zait hori, ba, artea ere sartzen delako horrez, eta, bueno, ba, polita da ikustea, batez ere, bueno, zegaitasuna duten, eta ikust ez, eta polita delako. Bueno, disfrutatzeko edo entretenigarria delako, ez? Eta bertzerik egia errantan eguko bueno, horrelako kirolak eta ez dituz gehiegi segitzen, Justun orain dela aste batzuk lagun batzuekin eta Milanen egon ginen eta hor jakin genuen martxoan Milanen eginen direla neguko joku olimpikoak eta dena prest zegoen horretarako edo bederen publizitatea honitz zegoen irian ez horren inguruan eta gia da pentsatzen hasita ba joku olimpiko ba udan egiten diren joku olimpiko hiek segitzeko ohitura dugu baino neguko joku olimpikoak gutxiago ikusten direla erranen nuke.
Egia, ez dutela inbateko
ez
gehitu zinai zinuntzen
dira, zolaz? Izotokeiari itzultzeko, da, erramardare hemen ere badirela bitalde, Angelun eta Donostin, eta bada holako biltasun bat.
Da zuzenean ikusteko ere...
Bai, zuzenean ikusi izan dut, eta zuzenean eman izan dugu igatian. Horma diren partidak eman izan ditugu zuzenean, eta kontatzeko ere fite joaten da, bada ritmoa, ez bo, beste zerbait da.
Eta orduan, ikusiz zaletasuna duzuen eskialdetik, zuek eskiatzea gustuko duzue?
Gusten dizut erantzuten,
Hala. Ba, nik egia erranda ez sobera. Egia da, guk Nafarroan eta ohitura dago eskolarekin, ba, urtero, joatea, adin batetik aintzinera, enaiz horbitzen ongi zen badema, uste dut 10-11 urtetik aintzinera, ba, Bortzirietako eskola guztietako maila bereko ikasleak joaten dira, aste bat pasatzera Elurretara, normalean Isabara izaten da, eta eskiatzen da, eta nik garaian, enintzen inoiz joaten horrelako irteeratara, ba, beresik etzitza edalako gustatzen, bueno, enuen bainere probatua, baino, ba, eskiatzea eta etzen sobera erakargarrian eretzat, eta nahiago izaten nuen ez joatea, eta gero, ja helduan intzenean orain dela urte batzuk lagun batek etxea du Otsagabian eta proposatu zigun asteburu pasa joan ara eta Belaguara, ez? Belaguako eski estaziora edo joatean, ba, eskiatzera, iraupeneko eskia egitera. Eta, bueno, hartu genuen horrelako txango divertigarri bat bezala, eta horrela izan zen, ja, kirola unitzik ez genuela praktikatu, ez? Eta, edo, agian, jakinda, eskiatzen jakinda, baino gehiago praktikatu genuela, hori ere izan daiteke zen nahiko lan, izan genuen eskiekin, eta maldan gora, maldan bera, eta bai, zerri batzuk bota genituen, eta irri ere egin genuen, ez, gure artean, eta irutan joan naiz, iraupeneko eskia egitera, bertze bat jakaldera joan ginen, eski alpinoa edo egitera, hori, bueno, ni nahiko beldurtia naiz, hori erran beharra dut, eta, bueno, pixka terrespetu ematen dit, ez, eskiatzeak eta altuerak eta horrelako malda handiak ikustea, eta ez dudanez, bat ere teknikariek, ba, oraindik ere gehiago beldurtzen na, mina hartzea edo, ez, lesionatzea edo horreleko zerbait. Eta, bueno, egia da iraupeneko eskia, azkenean, bigarren urtean joan ginela, ba, bueno, martxa gehiago genuen, eta hobeki pasatu genuen, seguraldiak ere lagundu zigun eta bueno, ba, irtera dutxango polita izan zen eta oroitzapen ona ditut eta errepikatuko nuke, baina egia da ez dela praktikatzea gehien gustatzen zaidan kirola, ez? Lasai asko pasatuko nuen eskiatu gabe, noski, eta horrela ere pasatu ditut hainbat urte eta pasatuko ditut, nahiago ditut bertze kirol batzuk praktikatu eskia baino. Baino, bueno, horrela, asteburu pasa bat, noizean behin, lagunekin, eta, bueno, ba, plan ona da, Baino, bueno, ez, gehiagirik ere etzait gustatzen, eskiatzea.
Olatz, plan ona da, astebururako, eskia?
Bai, dudari gabe, baina ez neretako. Eta nik ezagutzen ditut, hainitz asko gozatzen dutela eskiarekin, eta guitatzen dutela eskiaren sasoina joateko. Eta nik bat ere, Paulak zion bazirela eskolarekin joaten zirela, hemen baziren negun leku famatuak Ipar Euskal Herrian, segurazki zuk baduzu horretapena Arantxa. Ez nirez, baina ustut, ezakit hipitan guk negulekurik bastan, behar bada berantago jendira. Izan bastan enintzen joan erez, eta ukandut esperientzia bakar bat eskian, pixka bat elduan intzelarik, eta askia eski pasazen, zeren joan ginen kide batzu, eta handikutira bikide kolpatu ziren belaunean, eta egun abukatu entzin sartu behar izan ginoen, geroztik enaiz berriz joan, ez dut berritzak jaten dut, ez dut zirarik elugaren dako, eta eta eskiaren dako. Eta legatzearen dako oroko gean, surfa, edo skeita, edo...
Patinaje.
Bai, nik zangoak lugean hobe.
Bai, ados.
Bai, bai.
Bo, eta eskiatzaileak Euskal Herrian badira, edo erran nahi dut, badira ezagunak direnak, profesionalea mailan ari direnak, biztanda beste ba, estatu bat zuentzat berdin, baina horiek zagutzen duzue izenak badira? Ezagunak?
Banik bai? Bat ezagutzen dut, Nafarra da bera Adur Etxezarreta, 29 urte ditu, eta azken... joku, 2022ko joku olimpikoetan, neguko joku olimpikoetan izan zen bera, eta bertan 17. postua lortu zuen, Pekinen egin ziren joku olimpiko hoietan, eta bera ezagutzen dut soilik, gero Europako kopan eta Espainiako txapelketetan ere, dominak dituen kirolaria da, profesionala da bera, hortara debikatzen da, eta soilik eskiatzailea da, eskiatzaile profesionala, eta bera ezagutzen dut bakarrik, eta berezia da, ze aresoarra da, bera, eta, bueno, ba, hemen inguruan ez ditugu, ez, horrelako eski pistak edo eski estazioak, ba, hurbil bai, baina, bueno, ba, egunero praktikatu behar dutenak, ba, ez dute hain erraz, ez, eta horregatik berak, hitz gazte zenetik Sierra Nevadara joan zen, bertako teknifikazio zentrora bizitzera, ez, eta, bueno, ba, pixkat kirolaria izatera, ez, eta horrela eguneroko entrenamenduetan eta edo entrenamenduak eta txikitzeko, eta hori da, bera han bizidan ikuste geroztik, 14 urte zitunetik, eta gero, egia da joko olimpikoen ondotik lesio nahiko larri bat eduki zuela, eta, bueno, ba, kostatu egin zaiola, ez, pixka bat horri buelta ematea, baino azken aldian, lehen urtean, hain zuzen ere, ez, lehen urtean ez, urte honen hasieran, 2025aren hasieran izan zen munduko txapelketan, berriz ere ikusi genuen leian, eta bueno, bera ezagutzen dut, nahiko hurbilekoa, Nafarra, aresoarra bera, eta berezia da gainera, ez, hemen inguruko norbait ikustea, Euskal Herritar bat ikustea, ba, eski atzaile profesionala izaten, baino erran bezala, bueno, ba, egon badira, Nafarroak ere badu eski klub bat, horri Saban, Belaguan eta ibiltzen direnak, eta horixe, ba, bera ezagutzen dut, ezakit egonen diren gehiago, baten bat gehiago egonen da, baina ez dakit mailatan edo.
Ba, nik ez, galdera aukandu dudarik ez nuen ezagutzen. Pixka bat txekatu dut, sarean, atxeman dut, beste Tolosak bat, ari dena beraz maila gorenean, Imanol Rojo deitzen da, Tolosaga, iraupeneko eskian ari da, hiru joko olimpikoetan parte hartu du, beraz ez dukezuken maila intxaga, azkena 2022an Beijingen, beraz hori atxeman dut, eta, ez da eskiatzailea, baina, eta ez da euskalduna, baina Euskal Herrian bizi izan da, eta elgerzetatzeko parada izan da, izan dugu, irratian, Mathieu Krepel deitzen da, tarbesekoa da, berak snowboarda egiten du, maila biziki ona zuen denboran, ez dakit, ino segitzen zuen, duen, baina munduko txapeldun izana, eta badakit, Euskal Herrian egona izan dela, horren ez dakit zebilakatu den, badakit elgarrizketatu izan dugula, eta besterik ez, bezanaz, gutxi ere ez, hemen ez da ere olako tradizio haundi bat, gehiago beste resumetan askozo hobeak bai. Dira bai.
Bo. Eta geroan nola ikusten zu eskia bera ikusita beroketa klimatikoaren eragina mendietan azken urteetan agertzen da ere aisialdiko eski estazioetan elur gerozta gutiago elur artifizialaren erabilera ere handitzen delarik.
Ba, bai, hori ere izanen da gai bat, ez? Eta orain Gabonetan gaudela gainera edo Gabonen atarian, ba, ikusten ditugu, ez? Gure eskualdeko hirietan ere horrelako izotz pistak eta jartzen direla eta horiek mantentzeko eta behar dena, ze hemen ere, bueno, ba, agian ez dugu eguraldirik hoberena, baino geroz eta hotz gutxiago ere egiten du, hemen gure eskualdean eta azkenean hori ere hotz mantendu behar da, izotz pista hori, eta, bueno, ba, hortarako behar den ezakit, ba, kontsumo edo ezakit nola mantentzen diren ere ez, ezakit sobera horren inguruan, baina, bueno, pentsatzen dut, ba, zerbait egin beharko dela ez hori mantentzeko, eta hotz egiten badu, ba, bueno, errexago izanen dela, eta gian azken urteetan, ez, ohituak gaude, ba, 24aren bueltan, eta aizegoia edukitzea, eta bueno, ba, horrekin pentsatzen dut zailago izanen dela horrelako izotz pistak mantentzea. Eta gauza bera eskiestazioekin, ez? Azken urteetan urteroko albisteak izan dira, ba, neguan geroz eta elur gutxiago daudela eskipistetan, geroz eta gehiago mozten dela, ez? Eskiatzeko garai hori, eta geroz eta zailagoa dela, ez? Harrapatu behar duzuel dutela, ez? Eskiatzera joaten direnek, ba, asteburu perfektua, ez? Elurra eta ongi dagoen momentu, eta bueno, eta hori da, ba, elurra artifiziala da, ez? Pixka bat hori konpontzen duen ba, kontua, ez dakit konpondu edo, ez? Baino, bueno, ba, elurra artifiziala ere erabiliko da, zenbait lekutan, ba, eski garai hori mantentzeko, eta bueno, eski pistetan lan egiten dutenek ere, bueno, ba, ikusi beharko da, ez? Hori zertan bilakatzen den edo nora doan. Eta bueno, bai, ba, ez dakit ze izanen den, ez? Horren etorkizuna, ba, geroz eta beroago dugun momentu honetan, edo geroz eta temperatura altuagoak ditugun momentu honetan, ez dakit, zaila izanen da, ez dakit, kontu bat, bai, hausnartzeko bat, kontu bat da, ez?
Pentsu dut, bai, ulatz.
Eta hor, aixialdia zari gira, kirolaz ari gilariko ino zerbait da, eta iduritzen zait, hautsi dugun zerbait, planeta, hausten ari giren zerbait, ari girela saiatzen, konpontzen, beste akats batekin eganezake, eta hori da tendentzia, aixialderentzat jadanik zendako, zenta ekonomia bat badak gibelean, argiki, eski estazioak elurrik ez balin bada, ez da eski estaziorek eta punto, baina hala ere, lortzen dugu elur artifiziala sortzen, estazioak ibilarazteko, eta horrek ekonomia bat mugitzen duelako, eta goi mailako kiroletan gainera, behar dira baldintza ala ere jakin batzu, ezin da edo zoin eluga izan, jadanik goimailako kiroletan aldaketak badira, elugarik ez delarik, beraz aldatzen dute edo lekuz edo dataz, beraz seur dena da ondoko urtetan modeloak aldatuko direla, seguraski gorago joan beharko da gitera kompetizioak, eluga artifizial gehiago beharko da, eta oraino gehiago aldatu beharko dira datak, aldatu beharko dira lekuak, eta libeti bizala, noreino.
Bon, hortan usteko beraz eskia, asteburuko itzordu bat, bui finitzeko Paola Berdin, fite?
Bai, ba, asteburu honetan ohiko itzordu bat izanen dugu, edo garai honetan ohikoa den itzordu bat, Irunen Bidaso Atletiko taldeak Gabonetako krosa antolatu du, bihar ospatuko da, larun bata, dagoeneko dortxal guztiak banatu dituzte, gaur eguerdian bukatzen zen, dortxala erosteko aukera, eta 1600 parte hartzaileen langa jarria zuten, inoizko markarik handiena dena, lehen urtean dagoeneko marka hori gainditu zuten, eta 700 bat korrikalari atera ziren, beraz, iaia biderkatu dute, parte hartzaileen kopurua, eta bueno, ba, jai giroan, besta giroan egiten den lasterketa bat da, Gabonen atarian, Gabonak ere izaten direlako, ez, kirolitzorduak egiteko momentua, eta gainera helburu solidarioa du lasterketak, dortxalekin bildutako diru guztia, urtero ba, elkarte batera bideratzen da, aurtengoan ba, begisare elkartera bideratuko dute, eta horixe izanen da bihar, giro, bueno, ba, jai giroan, ez, ospatzen den lasterketa da, eta jai giroan bizitzen da Irunen ere.
Untxa, eta zukolotz?
Jonen ez, amabostekun berantago.
Abai.
Bai, no, enaiz zorri zanen elduen astean, usten diazu. Are, bertso zaleak eta pilota zaleak ustartuko dituena, saran eginen da, trinketean, bertso pilota deitu dute.
Noiz?
Ogoita zazpian, ez larun batuntan, mera ez biak, baizik eta ondokoan, eta hor, hariko dire, zanen da parada ikusteko trinketean, ez da hainitzikusten, Oinatz Bengoetxea eta Mikel Goñi, biak ere profesional ohiak dira, izena ondikoak, sarako bi pilotarirekin, Bengoetxea una iribiagenekin, eta Mikel Goñi Aritz Lekuonarekin, eta hoien laguntzeko bi bertsolari, botillero lanak edo aholkulari lanak, ametsak zailuz, beraz, erriko, orain, txaramizi baita, eta bestean hor da, gure lankide oia ekine zapiain... Agozaz, zergabidean ginen aiaz, beraz, ekin eta amets izango dira hoien aholkulari, umore eta ustartuko dituenak polita izango da.
Ados, bikai.
Goizean, goizteko amaiketan.
Ongi, ebe, hortan usten dugu beraz, mileskia jolatzi duate, Paula Oskoz, izan ontsa.
Izan ongi, aio.
Berdin, ongi izan, gero arte.